Atebi ngo vitade kumabali polisi na tete yigo mkazi agambi wakubwa omwana omulenzi w'emyaka 5 okuva ku nnyina Patience Namulindwa era ngo n'omutuuze mu zoni ya na tete mu division ya Rubaga mu Kampala. Kigambibwa nti Namulindwa abadde agenze mu saluuni mu zoni ya Kitake na tete. Mukwano gwe bamaze naye emyezi 5 kwe kumusaba omwana asituleko era ngo ono teyazzeemu kulabikako n'okutuusa kati laba muyigga. Omwogezi wa polisi mu Kampala Recho Kawala agambye nti omwana baamubbye ku lwakuna lwa sabiiti ewedde ku ssaawa z'abadde 8 mu ttuntu era mu kiseera kino bamuyigga.
Mukwano gwa maama awabbe byono eyabuze n'ajja n'amusaba omwana asitulemu ate abeeko byamugulira. Ekyembi ono teyazzeemu kulabikako paka na kati nga okunoonyeza kulaga nti bano babadde ba mikwano kati okumala emyezi 5 tuguddewo omusango ogw'okubba omwana nga naye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bebi ono tumuzuula ate nga n'oyo eyamututte akwatibwa amateeka gamuvunaane nga tweyongera okukubiriza abazadde na bonna bonna abakuuma abaana okubeera obulindaala eri abaana baabwe. Ate wa muntu mwana gw'oteesiga nnyo, omuntu gw'omwana olina okubanga omumanyi nnyo ate ng'omuyinamu obwesige nga tutandise omuyiggo.